Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Ψαλμοί 114 έως 116. Όταν οι Ισραηλίτες φύγαν από την Αίγυπτο, οι απόγονοι του Ιακώβ από τον ξενόγλωσσο λαό, έγινε ο Ιούδας του Κυρίου ο Άγιος Χώρος και η επικράτειά του ο Ισραήλ. Η θάλασσα τον είδε και υποχώρησε, ο Ιορδάνης και γύρισε πίσω. Σκυρτήσαν τα βουνά σαν τα κρυάρια, κυλόφισαν τα πρόβατα. Τι έπαθες θάλασσα κι υποχωρείς, κι εσύ Ιορδάνη και γυρίζεις πίσω, γιατί βουνά σκυρτάτε σαν κρυάρια, κυλόφι εσύ σαν πρόβατα. Τρέμε η γη την παρουσία του Κυρίου, την παρουσία του Θεού του Ιακώβ, που λίμνη με νερό έκανε το βράχο και νερομάνα την πέτρα τη σκληρή. Όχι σε μας Κύριε, όχι σε μας, αλλά σε σένα δώσε δόξα. Γιατί εσύ έχεις αγάπη και είσαι αξιόπιστος. Ας μη λένε οι δωλολάτρες, πού είναι ο Θεός τους. Ο Θεός μας βρίσκεται στους ουρανούς, κάνει ό,τι αυτός θέλει. Τα είδωλα εκείνων είναι από ασίμι και χρυσάφι, έργα από χέρια ανθρώπινα. Στόμα έχουν αλλά δεν μιλούν, μάτια έχουν μα δεν βλέπουν. Έχουν αυτιά αλλά δεν ακούν, μύτη μα οσμές δεν νιώθουν. Χέρια έχουν αλλά δεν αγγίζουνε, πόδια αλλά δεν βαδίζουν. Από το λαρύγγι τους δεν βγάζουν φωνή. Ας εξομοιωθούν με αυτά οι κατασκευαστές τους και όλοι που ελπίζουν σε αυτά. Εσείς όμως οι Ισραηλίτες στον Κύριο να ελπίζετε. Αυτός είναι ο βοηθός τους και η προστασία τους. Οι ιερείς, οι απόγονοι του Ααρών, στον Κύριο να ελπίζετε. Αυτός είναι ο βοηθός τους και η προστασία τους. Εσείς τον Κύριο που σέβεστε, στον Κύριο να ελπίζετε. Αυτός είναι ο βοηθός τους και η προστασία τους. Ο Κύριος μας τιμάται και θέλει να μας ευλογεί. Ας ευλογεί τους Ισραηλίτες, ας ευλογεί τους ιερείς, τους απογόνους του Ααρών. Ας ευλογεί εκείνους που τον σέβονται και τους μικρούς όπως και τους μεγάλους. Να σας χαρίζει απογόνους, άφθονους ο Κύριος. Ευλογημένοι να είστε εσείς από τον Κύριο, εκείνον που τον ουρανό έφτιαξε και τη γη. Οι ουρανοί ανήκουν μόνο στον Κύριο, αλλά τη γη την εμπιστεύτηκε στους ανθρώπους. Αυτοί που ενούν τον Κύριο δεν είναι οι νεκροί. Κανένας από αυτούς που στη σιωπή στον τόπο κατεβαίνουν. Αλλά εμείς ας ευλογήσουμε τον Κύριο και τώρα και για πάντα. Ενείτε τον Κύριο. Αλληλούια.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε τους ψαλμούς και έχουμε φτάσει στον ψαλμό 114. Είναι ένας ακόμα από τους ψαλμούς αλληλούια, δηλαδή που αρχίζουν και κλείνουν με αλληλούια. Οι ψαλμοί 113 έως τον 118 ονομάστηκαν Αιγυπτιακή ψαλμή αλληλούια και χρησιμοποιούνται στη γιορτή του Πάσχα, της Πεντηκοστής, της Κοινοποιίας και της Αφιέρωσης. Προφανώς ψάλλονταν στη διάρκεια που γιορτάζονταν το Πάσχα. Μερικοί βιβλικοί μελετητές πιστεύουν ότι τρεις από αυτούς ψάλλονταν στην αρχή και στο τέλος. Άλλοι πιστεύουν ότι ψάλλονταν κατά διαλύματα στη διάρκεια της γιορτής του Πάσχα. Ο ψαλμός αυτός είναι ακάλεσμα για να δοξάσουμε ένα θαυμάσιο Θεό, τον οποίον είδαμε στους ψαλμούς ήδη 112 και 113. Σας θυμίσω ότι στον ψαλμό 113, για παράδειγμα, είναι ο δημιουργός, είναι ο λυτρωτής και θα είναι ο λυτρωτής της δημιουργίας. Γι' αυτό πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό. Οι ψαλμοί αλληλούια έχουν σκοπό τη δοξολογία του Θεού. Προσέξτε ότι αυτός ο ψαλμός βλέπει πίσω στην εποχή που ο Ισραήλ ελευθερώθηκε από την Αιγυπτιακή σκλαβιά. Διαβάζω λοιπόν τα πρώτα δύο εδάφια. Όταν οι Ισραηλίτες φύγαν από την Αίγυπτο, οι απόγονοι του Ιακώβ, από τον ξενόγλωσσο λαό, έγινε ο Ιούδας του Κυρίου, ο Άγιος Χώρος και η επικράτεια του Ισραήλ. Φίλοι μου, όταν ο Αβραάμ αρχικά πήγε στη γη της Επαγγελίας, ήταν ένας ξένος. Ο Θεός του είπε ότι ο λαός του θα πήγαινε κάτω στην Αίγυπτο, όπου θα γινόταν εκεί έθνος. Ο Ισραήλ ξεκίνησε σαν έθνος στην Αίγυπτο. Και ο αντισημιτισμός, από μια μεριά, γεννήθηκε στην Αίγυπτο. Η Βίβλος μιλάει για τον πόνο, τα προβλήματα, το διωγμό τους και τις δυσκολίες τους στην Αίγυπτο. Μετά ο Θεός θυμήθηκε τη διαθήκη του μαζί τους. Άκουσε την κραυγή τους, επέβλεψε επί το λαό του Ισραήλ και έδειξε κατανόηση. Ο Θεός τους ελευθέρωσε από την Αίγυπτο. Και αυτός ο ψαλμός αρχίζει με την πορεία στην έρημο. Ο Θεός μιλάει για ολόκληρο το έθνος ότι είναι Άγιος χώρος, Άγιος τόπος. Η αρχική πρόθεση του Θεού ήταν να γίνει όχι μόνο μια φυλή, αλλά ολόκληρος ο Ισραήλ, ένα έθνος ιερέων, που σημαίνει ότι θα ήταν ιερείς για τον κόσμο. Την ίδια αποστολή αυτή έχουμε σήμερα εμείς στην Εκκλησία. Να είμαστε ιερείς του Θεού μέσα στον κόσμο. Η θάλασσα τον είδε και υποχώρησε ο Ιορδάνης και γύρισε πίσω. Σκύρτησαν τα βουνά σαν τα κρυάρια και οι λόφοι σαν τα πρόβατα. Ο λαός Ισραήλ όχι μόνο πέρασε την Ερυθρά θάλασσα, αλλά πέρασε και τον Ιορδάνη ποταμό. Και εκεί έγινε ένα θαυμάσιο θαύμα. Ένα παρόμοιο θαύμα με εκείνο της Ερυθράς θάλασσας. Σας θυμίζω στο βιβλίο των Κριτών, κεφάλαιο 3 και δάφια 13-17. Ο Θεός της δημιουργίας, τον οποίον είδαμε στον Ψαλμό 113, με την παντοδυναμία του, έκανε την Ερυθρά θάλασσα να υποχωρήσει και επίσης τα νερά του Ιορδάνη να υποχωρήσουν, να ανοίξουν. Αυτά είναι θαύματα και δεν νομίζω ότι μπορούν να εξηγηθούν πάνω σε οποιαδήποτε άλλη βάση. Όταν ο λαός Ισραήλ πέρασε την Ερυθρά θάλασσα, είχε προηγουμένως ελευθερωθεί από την Αίγυπτο με πολύ αίμα το οποίο χύθηκε. Και φυσικά αίμα στους παραστάτες των θυρών των Εβραίων, όπου ο άγγελος ο εξολοθρευτής προσπερνούσε τα σπίτια. Όταν πέρασαν τον Ιορδάνη, άφησαν την έρημο και μπήκαν στη γη της Επαγγελίας. Αυτά είναι τα δύο στάδια απολύτρωσης και περιγράφουν επίσης τα στάδια της απολύτρωσής μας της προσωπικής. Ο Κύριος Ιησούς πάνω στο Σταυρό μας ελευθέρωσε από την ποινή της αμαρτίας. Αυτό είναι για το παρελθόν. Αλλά σήμερα μας ελευθερώνει από τη δύναμη της αμαρτίας στο παρόν. Εφόσον φυσικά εκπληρώσουμε τις προϋποθέσεις και θα μας ελευθερώσει στο μέλλον και από την παρουσία της αμαρτίας. Κάτι που ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί. Το πέρασμα της Ερυθράς θάλασσας και το πέρασμα του Ιορδάνη απεικονίζουν τα δύο στάδια της απολύτρωσης. Τρέμε η γη την παρουσία του Κυρίου, την παρουσία του Θεού του Ιακώβ, που λίμνη με νερό έκανε τον βράχο και νερομάνα την πέτρα τη σκληρή. Μπορείτε να δείτε πόσο κατάλληλο ήταν το διάβασμα του όμορφου αυτού ψαλμού στη γιορτή του Πάσχα. Είναι ένα κάλεσμα ενθύμησης του ελέους και της δύναμης του Θεού εκ μέρους του λαού του. Όμως αρκετά με τον ψαλμό 114, ας προχωρήσουμε τώρα να δούμε τον ψαλμό 115. Ο σπουδαίος αυτός ψαλμός ήταν ένα τραγούδι, ο ύμνος αν προτιμάτε, που ύμνησαν στο ανώγιο μαζί με τους μαθητές του όταν γιόρταζαν το Πάσχα και εκεί ο Κύριος καθιέρωσε το δείπνο του Κυρίου, δηλαδή τη Θεία Κοινωνία. Είναι συναρπαστικό να συνειδητοποιεί κανείς ότι ο ίδιος ο Κύριος έψαλε αυτόν και άλλους ψαλμούς αλληλούια. Δεν μας λέει αυτός ο ψαλμός ποιος είναι ο συγγραφέας του, αλλά αισθάνεται κανείς ότι γράφτηκε από κάποιον που γιόρταζε την επιστροφή του υπολείπου του Ισραήλ από την βαβυλωνιακή εχμαλωσία. Μπορεί ο ψαλμός να διαιρεθεί σε τρεις στροφές. Πρώτον, το εκκλησίασμα τραγουδάει στα εδάφια 1 με 8. Δεύτερον, στα εδάφια 9 με 11 είναι οι Λεβίτες που τραγουδούν. Και τέλος πάλι το εκκλησίασμα στα εδάφια 12 με 18. «Όχι σε μας Κύριε, όχι σε μας, αλλά σε σένα δώσε δόξα, γιατί εσύ έχεις αγάπη και είσαι αξιόπιστος». Το έθνος Ισραήλ παίρνει εδώ μια πολύ ταπεινή θέση και εμπιστεύεται τον Θεό. Δεν τον είχαν εμπιστευτεί στο παρελθόν, αλλά βρίσκονται εδώ στη μεγάλη θλίψη και κινούνται προς τη χιλιετή βασιλεία. Μπορείς να δεις ότι το να ψάλουν τα λόγια αυτά στη διάρκεια των τριών γιορτών είχε σίγουρα κάποια επίδραση πάνω τους και κάποια προφητική ελπίδα. Οι δολολάτρες τριγύρω τους τους περιγελούσαν, λέγοντας «Πού είναι ο Θεός σας». Δες στο εδάφιο 2. «Ας μη λένε οι δολολάτρες που είναι ο Θεός τους. Ο Θεός μας βρίσκεται στους ουρανούς, κάνει ό,τι αυτός θέλει. Ο Θεός επέτρεψε να υποφέρουν εξαιτίας της αμαρτίας τους. Ήταν σύμφωνα με το θέλημά του, το σχέδιό του και το σκοπό του. Ο Ισραήλ αρχίζει να δέχεται τις περιστάσεις του από τον Θεό. Τώρα ακούστε την απολογία του Ισραήλ κατά της ειδωλατρίας. Τα είδωλα εκείνων είναι απασίμι και χρυσάφι, έργα από χέρια ανθρώπινα». Ο Θεός του Ισραήλ ασφαλώς είναι στον ουρανό, είναι ο δημιουργός, είναι πνεύμα. Ο άνθρωπος δεν τον έφτιαξε. Οι θεοί των ειδωλατρών, απ' την άλλη, φτιάχτηκαν από ασίμι και χρυσάφι. Ήταν το έργο ανθρώπινων χεριών. «Στόμα έχουν αλλά δεν μιλούν, μάτια έχουν μα δεν βλέπουν. Έχουν αυτιά αλλά δεν ακούν, μύτη μα ως μες δεν νιώθουν». Οι ειδωλατρικοί θεοί είναι φτιαγμένοι με όλα τα όργανα των αισθήσεων, αλλά οι θεοί αυτοί δεν τα χρησιμοποιούν. Δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Δεν υπάρχουν. «Χέρια έχουν αλλά δεν αγγίζουν, πόδια αλλά δεν βαδίζουν. Από το λαρύγγι τους δεν βγάζουν φωνή. Μ' άλλα λόγια, οι θεοί των οδολατρών δεν μπορούν να τους βοηθήσουν. Ο Ισαΐας έδωσε πιθανόν την καλύτερη σατυρική κατά της ιδωλατρίας έκφραση που θα βρείτε πουθενά στις γραφές. Λέει, μιλώντας σε ανθρώπους που είναι ιδωλάτρες: ο άνθρωπος μπορεί να κόψει και να χρησιμοποιήσει κέδρους ή να διαλέξει ένα πλατάνι ή μια βελανδιά ή κάποιο άλλο δέντρο από το δάσος ή ακόμα να φυτέψει ένα πεύκο και να το μεγαλώσει η βροχή. Στον άνθρωπο θα χρησιμεύσει για καυσόξυλα. Από αυτό το ξύλο παίρνει και θερμαίνεται. Με το ίδιο κόμμα φτιάχνει ένα θεό και το λατρεύει. Τον κάνει είδωλο και μπρος του γονατίζει. Από το μισό αυτό ξύλο ανάβει τη φωτιά. Στα κάρβονά του ψήνει το κρέας που θα φάει. Χορταίνει και ζεσταίνεται και λέει: ωραία που είναι η ζεστασιά. Να βλέπεις τη φωτιά. Με το υπόλοιπο κατασκευάζει ένα θεό. Φτιάχνει το είδωλό του. Μπροστά του γονατίζει και το προσκυνάει. Προσεύχεται σε αυτό και λέει: εσύ είσαι ο Θεός μου, λύτρωσέ με. Διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιο 44 και δάφια 14 με 17. Όταν το είδωλο τελειώσει, ο άνθρωπος πρέπει να το κουβαλήσει στην πλάτη του για να το πάει στην πόλη. Βλέπετε την εικόνα. Ένας άνθρωπος κουβαλάει το Θεό του. Ο Θεός λέει στον άνθρωπο: εγώ είμαι Κύριος, εγώ θα σε κουβαλήσω. Ο Θεός σου σε κουβαλάει, φίλε μου, ή εσύ κουβαλάς τον Θεό σου? Για πολλούς ανθρώπους η θρησκεία τους είναι ένα βάρος. Κάτι που πρέπει να κουβαλούν στους ώμους τους. Σε κουβαλάει ο Θεός ή τον κουβαλάς εσύ? Αν τον κουβαλάς εσύ, αυτό είναι ένα σύγχρονο είδος ιδωλατρίας. Ο εχθρός έχει εμπέξει το λαό του Θεού. Τώρα οι Λεβίτες θα απαντήσουν σε αυτούς που εμπέζουν. Εσείς όμως, οι Ισραηλίτες, στον Κύριο να ελπίζετε. Αυτός είναι ο βοηθός τους και η προστασία τους. Οι ιερείς, οι απόγονοι του Αρών, στον Κύριο να ελπίζετε. Αυτός είναι βοηθός τους και η προστασία τους. Εσείς στον Κύριο να σέβεστε, στον Κύριο να ελπίζετε. Αυτός είναι ο βοηθός τους και η προστασία τους. Μερικοί με ρωτάνε: ποια είναι η απάντηση στον αθεισμό? Ποια είναι η απάντηση στον ηλισμό? Ποια είναι η απάντηση στην ανηθικότητα γύρω μας? Λοιπόν, δεν χρειάζεται να επισκεφθείς κάποιον ψυχολόγο και να ξαπλώσεις τον καναπέ του. Δεν έχει τη λύση. Η απάντηση είναι απλή. Τόσο απλή που πολλοί άνθρωποι την έχουν απλά προσπεράσει. Εμπιστεύσου στον Χριστό. Αυτή είναι η λύση. Ανάμεσα σε όλο τον αθεϊσμό, τον ηλισμό και την ανηθικότητα, εμπιστεύσου τον Κύριο. Αναπαύσου σε αυτόν. Πλησίασε κοντά του. Εγκαταλείψου πάνω του. Είναι ένας υπέροχος φίλος. Και φυσικά αυτός είναι ένας υπέροχος ψαλμός που μας φέρνει κοντά στον Κύριο. Αρχίζοντας με το εδάφιο 12, το εκκλησίασμα απαντάει. Είναι λίγο πολύ ένας αντιφωνικός ψαλμός. Ο Κύριος μας τιμάται και θέλει να μας ευλογεί. Ας ευλογεί τους Ισραηλίτες. Ας ευλογεί τους ιερείς, τους απογόνους του Αρών. Ο Θεός, φίλε μου, θα ευλογήσει και σένα. Θα ευλογήσει τους φίλους σου, το σπίτι σου, την εκκλησία σου και την κοινότητά σου, αν απλά επιστρέψεις αυτόν. Αυτό που είναι τόσο θαυμαστό είναι ότι ο Θεός νοιάζεται για μας. Ο Θεός δεν μας έχει ξεχάσει και δεν σε έχει ξεχάσει. Εγώ δεν ξέρω το όνομά σου, τη διεύθυνσή σου, αλλά εκείνος τα ξέρει. Όταν βρίσκομαι στο αεροπλάνο και κοιτάζω κάτω, βλέπω όλα τα σπίτια και τους δρόμους, σκέφτομαι τους χιλιάδες ανθρώπους που ζουν εκεί και ποιος τους ξέρει. Η κοινωνία είναι πολύ απρόσωπη. Είσαι ένας αριθμός εκεί που δουλεύεις, που ζεις. Ένας αριθμός όταν πας σχολείο, ένας αριθμός για την κυβέρνησή σου. Αλλά ο Θεός σε ξέρει. Ο Θεός όχι μόνο ξέρει τον αριθμό σου, ξέρει το όνομά σου και ξέρει τα πάντα για σένα. Και αξίζει να τον εμπιστευθείς. Ας ευλογεί εκείνους που τον σέβονται. Και τους μικρούς όπως και τους μεγάλους. Αυτή είναι μια κατηγορηματική, μια δογματική δήλωση, αν θέλετε. Ή πιστεύεις αυτό που λέει ή δεν το πιστεύεις. Αν το πιστέψεις, θα δεις μια τρομερή διαφορά στη ζωή σου. Να σας χαρίζει απογόνους αυθόνους ο Κύριος. Ευλογημένοι να είστε εσείς από τον Κύριο, εκείνον που τον ουρανό έφτιαξε και τη γη. Οι ουρανοί ανήκουν μόνο στον Κύριο, αλλά τη γη την εμπιστεύθηκε στους ανθρώπους. Φίλοι μου, το εδάφιο αυτό μας θυμίζει ότι πάνω σε αυτή την γη είμαστε οικονόμοι του Θεού. Πρέπει να έχουμε φροντίδα για τη γη. πρέπει να μην χρησιμοποιούμε αλόγιστα τις πηγές και τα μέσα της. Πρέπει να φροντίσουμε για τα ζώα, για τα νερά, για την ατμόσφαιρα, για το όζον. Για όλα πρέπει να μεριμνούμε. Έχουμε χρεωθεί αυτή τη γη και δυστυχώς μέχρι τώρα πάρα πολύ ανεύθυνα σπαταλήσαμε τους πόρους της. Αυτοί που ενούν τον Κύριο δεν είναι νεκροί. Κανένας από αυτούς που στη σιωπή στον τόπο κατεβαίνουν. Όσο βρισκόμαστε εδώ στη γη, πρέπει να εννοούμε τον Κύριο. Μετράει μόνο όσο είμαστε εδώ. Μετά είναι πολύ αργά. Αλλά εμείς ας ευλογήσουμε τον Κύριο, και τώρα και για πάντα. Ενείτε τον Κύριο, αλληλούια. Αυτοί που τον γνωρίζουν θα τον ευλογήσουν και τώρα και για πάντα. Δόξα στον Κύριο, αλληλούια. Όμως καιρός να δούμε τον τρίτο και τελευταίο ψαλμό για σήμερα, που είναι ο ψαλμός 116. Είναι ένα τραγούδι αγάπης για την νίκη του Θεού πάνω στο θάνατο. Αυτός είναι ένας από τους σπουδαιότερους ψαλμούς της Αγίας Γραφής. Μερικοί ερημνευτές τον τοποθετούν δίπλα στον ψαλμό 23, σε μεγαλείο τουλάχιστον. Είναι ένας ψαλμός ευχαριστίας. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε θλίψη και φωνάζει στον Θεό και ο Θεός ακούει με έλεος. Είναι ένα τραγούδι αγάπης. Είναι και αυτός ένας ψαλμός αλληλούια. Είναι ένας απλός ψαλμός που μιλάει για τις παρελθούσες θλίψεις του Χριστού μπροστά στον θάνατο. Σας θυμίζω τη νύχτα που συλλήφθηκε και τη μέρα πριν πεθάνει ο Κύριός μας έψαλε αυτόν τον ψαλμό. Θα ήθελα πολύ να μπορούσα να τον ακούσω να ψέλνει. Μερικοί λένε ότι θα ήθελαν αν μπορούσε να ακούσει τον Κύριό μας να διδάσκει. Αλλά φανταστείτε τον Κύριο να ψάλει. Σας θυμίζω το εδάφιο που έχουμε στην Επιστολή προς Εβραίους κεφάλαιο 12 και εδάφιο 2. Ήταν για την χαρά που πρόβαλε μπροστά του που υπέμεινε το σταυρικό θάνατο. Και έψαλε εκείνη την τελευταία νύχτα, φίλοι μου, με μεγάλη χαρά. Είναι ένας ψαλμός που μιλάει για το μέλλον επίσης και για την απελευθέρωση του πιστού υπολείπου στη διάρκεια της μεγάλης λήψης. Επίσης μιλάει για το παρόν και έχει ένα μήνυμα για τον σύγχρονο άνθρωπο, για τον πιστό στους καιρούς που ζούμε. Είναι κάτι που ο Θεός θέλει να ξέρουμε. Είναι λόγια σπλαχνίας για αυτούς που βρίσκονται σε θλίψη και στεναχώρια. Θα ανακουφίσει την ανησυχία σου και θα σκορπίσει τις αμφιβολίες σου. Ένας τέτοιος ψαλμός είναι αυτός. Ο Κύριος έψαλε αυτόν τον ψαλμό το βράδυ πριν να σταυρωθεί, όπως είπαμε. Τα εδάφια 1 με 5 βλέπουμε ότι ο Θεός ακούει. Στα εδάφια 6 με 13 βλέπουμε ότι ο Θεός βοηθάει. Και στα εδάφια 14 με 19 ο Θεός είναι Άγιος. Τον Κύριο τον αγαπώ, γιατί ακούει τη φωνή μου όταν του δέομαι. Τον Κύριο τον αγαπώ. Θυμηθείτε ότι αυτό είναι ένα τραγούδι αγάπης. Άρα για εσύ, στη λατρεία σου, είπες ποτέ στον Θεό τον αγαπάς? Νομίζω ότι το πιο σημαντικό πράγμα στη χριστιανική ζωή είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο. Αγαπάς τον Κύριο Ιησού? Αγαπάς το πρόσωπό Του? Έχεις μια προσωπική σχέση μαζί Του? Έχεις καθόλου επικοινωνία μαζί Του? Του μίλησες σήμερα? Είναι ζωτικής σημασίας για σένα? Είναι πραγματικός? Ο κόσμος έχει κουραστεί με πράγματα που είναι ψεύτικα. Μήπως και εσύ δεν έχεις κουραστεί? Η Γραφή λέει: «Εμείς τον αγαπούμε, γιατί πρώτος αυτός μας αγάπησε», λέει ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του κεφάλαιο 4 και εδάφιο 19. Τον οποίο, παρόλο δεν τον είδαμε, τον αγαπάμε, και τον οποίον, αν και δεν το βλέπετε τώρα, όμως πιστεύετε σε αυτόν και έτσι αγάλεστε με αισθήματα ανέκφραστης και ένδοξης χαράς, λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 8. Ο Κύριος είπε στον Πέτρο: «Με αγαπάς?» Τρεις φορές τον ρώτησε. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21 και εδάφια 15 με 17. Σε αυτόν που μας αγαπάει και μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας, λούζοντάς μας με το ίδιο του το αίμα, λέει ο Ιωάννης Αποκάλυψης στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 5. Μάλιστα εκεί, στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, ο Κύριος είπε: «Δες λοιπόν τώρα που θα τους κάνω να έρθουν και να προσκυνήσουν μπρος τα πόδια σου. Και θα μάθουν ότι εγώ σε αγάπησα», διαβάζουμε στην Αποκάλυψη το τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 9. Η Φιλαδέλφεια αντιπροσωπεύει σήμερα την εκκλησία που βρίσκεται στη Βίβλο. Ποια είναι η βάση για όλα αυτά? «Τον Κύριο αγαπώ γιατί ακούει τη φωνή μου», λέει ο ψαλμωδός. Μήπως θα πρέπει Να προσευχόμαστε φωνακτά. Λοιπόν, λέει, ακούει τη φωνή μου. Και αυτό υπονοεί φωναχτή προσευχή. Με είχαν ζωσμένο η πόνη του θανάτου και η φρίκη του Άδη με είχε δέσμιο. Η αγωνία και η θλίψη με κρατούσαν. Τότε τον Κύριο φώναξα, «Αχ, Κύριε, γλίτωσέ με». Αυτή είναι η απελπιστική κατάσταση του Κυρίου μας πάνω στο Σταυρό. Γνώριζε τι θα περνούσε. Έψαλε γι' αυτό τη νύχτα πριν πεθάνει. Στην πραγματικότητα, η καταδίκη ήταν πάνω μας, αλλά έγινε δική του καταδίκη. Εκείνος δεν χρειαζόταν να πεθάνει, όμως παρέδωσε τη ζωή του για σένα και για μένα. Κανένας δεν του αφαίρεσε τη ζωή. Φώναξε στον Κύριο «Σώσε με» και η προσευχή του εισακούστηκε. Ο Κύριος αγαπάει και είναι δίκαιος. Ο Θεός μας είναι σπλαχνικός. Ο Θεός μας είναι πράγματι, φίλοι μου, σπλαχνικός και είναι δίκαιος. Δεν μπορεί αφαίρετα να συγχωρήσει η αμαρτία. Πρέπει να είναι δίκαιος όταν το κάνει. Ο Θεός είναι ο ηθικός ηγέτης αυτού του σύμπαντος. Πρέπει να είναι σωστός, πρέπει να είναι άγιος, πρέπει να είναι δίκαιος. Αλλά επίσης θέλει να είναι ελεήμονας. Ο μόνος τρόπος ήταν να πληρώσει την ποινή για την αμαρτία μας και αυτός ήταν να στείλει το γιο τον Ιησού Χριστό να πεθάνει για τις δικές μας αμαρτίες. Τώρα λοιπόν λέει, έλα, μπορώ να σε δεχθώ. Ο Κύριος προστατεύει τους απλούς, ήμουν αδύνατος και μέσωσε. Ηρέμησε ψυχή μου γιατί ο Κύριος σε ευεργέτησε. Μετά από μια δύσκολη, απογοητευτική, γεμάτη ένταση ημέρα, χρειαζόμαστε να αναζητήσουμε μια ήσυχη γωνιά όπου να μπορούμε να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας, να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού και να μιλήσουμε στον Θεό. Αυτός είναι ο ναός της ψυχής. Όλοι μας χρειαζόμαστε να πούμε «Ηρέμησε ψυχή μου». Αυτό θα μας βοηθήσει να βγούμε και να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο για το Θεό. Τη σωτηρία στο ποτήρι θα το υψώσω και του Κυρίου το όνομα θα ομολογήσω. Προφανώς αυτό ήταν το ποτήρι του Πάσχα που έπιναν όλοι. Καθώς το περνούσαν γύρω από το τραπέζι έψαλαν «Τη σωτηρία στο ποτήρι θα υψώσω». Ήξεραν ότι το ποτήρι του Πάσχα έδειχνε στον Ιησού Χριστό που θα ερχόταν στο Μεσσία. Ο Κύριός μας το έψαλε αυτό πάνω στο ανώγιο. Έχω να ρωτηθεί αν αυτό ήταν το ποτήρι από το οποίο είπε «Πάρτε αυτό το ποτήρι να πιείτε. Δεν θα πιω ξανά από αυτό μέχρι να πιω το καινούριο στη Βασιλεία, επειδή έχω ένα άλλο ποτήρι να πιω αύριο». Μετά, έξω στη Γεστημανή, προσευχήθηκε να μην πιει εκείνο το ποτήρι. Η Άγια Φύση του επαναστατούσε ενάντια στη σκέψη να γίνει αμαρτία. Κι όμως, μπρος τη χαρά που πρόβαλε μπροστά του, επέμεινε το σταυρικό θάνατο και ήπιε εκείνο το ποτήρι με χαρά την άλλη μέρα πάνω σταυρό για τη δική μας σωτηρία. Τα τρία τελευταία εδάφια του ψαλμού θα τα ολοκληρώσουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.